subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha januarina waa 2-12 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroodhimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo ka hadashay dib udhacyada doorashada soomaaliya kuna hajabtay inay xannibaado dhinaca fiisaha ah ku soo rogi doonto ciddii hannaanka doorashada caqabad ku keenta
United States prepared to draw on relevant tools, potentially including visa restrictions, to respond to further delays or actions that undermine the integrity of the process.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qisaas lagu fuliyey askari ka tirsanaa ciidanka soomaaliya ee fadhigiisu yahay gobolka gedo hogaamiyaha falastiin maxamuud cabaas oo la kulmay madaxweynaha masar al siisi dowladda kanada oo xannibaado dhinaca socdaalka ah ku soo rogtay darawallada baabuurta xamuulka ah ee isaga kala gooshay kanada iyo maraykanka iyo qodobo kale mise intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo madaxweyne jo biden ayaa talaadadii subuuxda u codsaday in si kastoy ahaataba la meel mariyo sharciga xuquuqda codbixinta maraykanka ee hadda ku dhexhakaday aqalka senatka kadib markii ay diideen mudanayaasha jamhuuriga madaxweyne biden iyo ku-xigeenkiisa kamala harris oo talaadadii shalay khudbado ka jeediyey gobolka koonfureed ee georgia ayaa sheegay in uu taageersan yahay qorshaha ay mudanayaasha dimuqraadigu ku rabaan inay isbeddel weyn ku sameeyaan xeerarka senatka si ay awood ugu helaan in ay cod haldheeri ah uga ansixiyaan sharciyo dhowr ah oo uu ka mid yahay xeerka xuquuqda codbixinta shacabka maraykanka daraasad ee xarunta cadaaladda ee brennan ee raacsan jaamacadda new york ayaa muujisay in 19 gobol oo ay maamulaan xisbiga jamhuuriga ay markaasi golayaashooda sharci dejinta ansixiyeen ilaa iyo 4-30 xeer oo xadidaya xuquuqda codaynta golaha senatka oo ka kooban 100 xubnood ayaa hadda 20 ka mid ah yihiin dimuqraadi laakiin si ay u ansixiyaan xeerka xuquuqda codbixinta waxa ay u baahan yihiin codadka 60 xildhibaan hogaamiyaha aqlabiyadda senatka shak shumer ayaa wacad ku maray in 17-ka bishan uusan la dhaafi doonin wax ka beddelka sharciga filibusterka loo yaqaano ee soo jireenka ah ee mudanayaasha laga tirada badan yahay u ogolaada inay ku dheela tiraan awoodda xubnaha leh aqlabiyadda golaha senatka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa ku baaqay in la horumariyo ciidanka qalabka sida ee dalkaas kadib markii uu daawaday tijaabada gantaal nuuca ridada gaaban oo ay binyan baroobaysay warbaahinta ku hadasha codka dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay ahayd markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 2 sano ah oo uu kim ka qayb galo ridada gantaalaha ay inta badan tijaabiso kuuriyada waqooyi wakaaladda wararka kuuriyada waqooyi ee k c n a ayaa sheegtay in kim jong un uu ku booriyey saynisyahanada militariga inay sii dardargeliyaan sancada iyo horumarinta agabka iyo ciidanka qalabka sida taya ahaan iyo tiira ahaanba talaadadii kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa sheegay in ay raadaaradoodu qabteen wax u eg gantaal labadaasi wadan ayaa wada cambaareeyay arrintaas waxaa sidoo kale gantaaladaasi walaac ka muujiyey qaramada midoobey subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a aan ku bilowna ee dowladda maraykanka ayaa xalay war ay soo saartay uga digtay dhinacyada ku lugta leh hirgelinta doorashooyinka in mar kale aysan isku dayin in la abuuro jahwareer siyaasadeed oo carqaladayn kara heshiiskii siyaasadeed ee dhowaan lagu gaaray magaalada muqdisho Mareykanku waxa uu sidoo kale ku goodiyay in xayiraad dhanka fiisaha ah uu saari doono ciddii dib u dhigta doorashooyinka Kanada haysa waqtiga lagu heshiiyey. Haddaba, warkan ka soo baxay Washington, culays intee le'eg ayuu diblomaasiyad ahaan leeyahay? Warbixintan waxaa ku eegaya wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
Warka ka soo baxay dowladda Mareykanka oo ahaa mid kooban ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, waxaana loogu baaqay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu inay fuliyaan qodobadii heshiiska madaxda golaha wadatashiga qaranka ay ku gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Muuqaal soconaya 24 sekeen ayaa lagu soo koobay fariinta dowladda Mareykanku ay soo saartay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price oo akhrinaya hadalkan ayaa sheegay ciddii caqabad ku noqota heshiiska dhowaan la gaaray dibna u dhigta doorashooyinka in Mareykanku uu ku soo rogi doono xayiraada dhanka fiisooyinka.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council to complete the country's long overdue parliamentary elections by February 25th of this year.
Mareykanku waxa uu si gaar ah u eegayaa go'aanka 9ka January ee golaha wadatashiga qaran si loo dhameystiro doorashadii baarlamaanka ee muddada dheer xilligeedii ka dib martay marka la gaaro 22ka bisha February ee sanadkan. Waxaan ugu yeedhayaa dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee gobollada iyo kuwa federaalka inay adkeeyaan xilliga cusub ee la isku raacay, isla markaasna ay saxaan khaladaadka waxyeelay habraacyada. Doorashooyinka Soomaaliya hal sano ayay ka dib dhaceen xilligii loo qabtay February 8-deeda waxay ku suntan tahay sanad guradii hal sano kadib markii ay dhammaatay xilhaynta madaxweynuhu. Dowladda Mareykanku waxay diyaarisay tallaabooyinkii munaasibka ahaa oo laga yaabo inay ku jirto xannibaad dhinaca fiisaha ah si looga hortago dib u dhigis amaba falal mijaxaabinaya hufnaanta habraaca doorashada.
Hadalka ka soo baxay Washington ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor caasimadda Soomaaliya lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo ka koobnaa 18 qodob kaas oo ku saabsanaa doorashooyinka. Haddaba, diblomaasiyad ahaan culays intee le'eg ayuu leeyahay warkan ka soo baxay Mareykanka? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Xasan Sheikh Cali oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka.
Hadalkani wuxuu u dhigmaa in dowladda Mareykanku ay u soo dirtay Soomaaliya fariintii ugu cusleed ee diblomaasiyadeed, tanoo ka dhigan in hoggaankii hore Soomaaliya loola hadlayo sidii ugu dambeysay dowladaha waaweyn ay ula hadli karaan dowladaha yararka, tanoo ka dhigan in la leeyahay waxaad ku fashilantay hoggaamintii dalka, waxaad ku fashilantay doorashadii, waxaad ku fashilantay wax kasta oo horumar siyaasadeed keeni lahaa. Hal sano ayay doorashadii dib u dhacday lagu dhah, taasoo ka dhigan in hal sano aanay Soomaaliya ka jirin dowlad haysata legitimacy ama hoggaan leh legitimacy iyo sharciyad la aanu Soomaaliya ka jirin, taasoo ceeb ku ah siyaasadda caalamka iyo ummadaha horumaray.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in xaaladda waddanka ka jirta, gaar ahaan doorashada oo dib u dhacday, aysan la dhacsanayn dalal badan oo taageera Soomaaliya. Marka la eego warkan ka soo baxay dowladda Mareykankana, ay suuragal tahay in dalal badan ay qaadan karaan tallaabo noocaan ah, sida uu qaba Xasan Mudane oo ah macallin siyaasadda Afrika dhiga.
Mareykankanu dee waddan sahlan maaha adduunka, haddii isaga uu go'aano qaato ama uu target gareeya ama hadii kale dadka qaar uu ku tilmaamay inay yihiin spoiler ama qaswadaal inay yihiin. Mareyk Ingiriiska iyo European Unionka iyo wadamada kale oo lamidkana way raacayaan, kus Mareykanka isaga la fiirsanaa beesha caalamka marka la leeyahay isaga ugu weyn adduunka marka la fiirina, weli Mareykanka saameyntiisa siyaasadeed way muuqataa, wax la dhayrsan kara maaha. Dhaqaal ahaan, siyaasad ahaan, militar ahaan, weli way taagantaha awooddiisa. Marka Mareykanku waa saas dowladaha kale isaga fiirsanayaan meesha uu isaga aado ay ka daba aadayaan.
Dowladda Mareykanku waxa ay ka mid tahay dowladaha dhaqaale ahaan taageera Soomaaliya. Warkan ka soo baxana waxa uu sidoo kale imaanayaa xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah, iyadoo dhowr jeer ay dib u dhaceen doorashooyinka. Lama soo oga sida arrintan ay wax uga bedeli karto xaaladda siyaasadda ee dalka, walow hadda uu jiro heshiis siyaasi ah oo dhinacyada kala duwan ee siyaasaddu ay soo dhaweeyeen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
محكمه ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukunad dil ah ku filisay askar dilalka geystay degmooyinka Luuq iyo Baladhaaw. Faahfaahinta warkaas waxa ka soo maayay ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salad.
Xukunkan maanta lagu filiyay Cabdiqaadir Faarax dhaqane oo kamid ahaa ciidamada xoogga dalka ee degmada Baladhaaw ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya dhawaan ay ku xukuntay dil toogasho kadib markii uu geerish ku yaala degmada Baladhaaw ee gobolka Gedo uu ku dhex dilay Mawliid Baashe Cumar oo ahaa farsameeyaqaan baabuurta sameeya sanadkii tagay ee 2022kii. Waxaan xilligaasi wixii ka dambeeyay bilowday maxkamadeynta askarigaasi maanta lagu fuliyo xukunka dilka ahi. Federaalka ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Cabdiqaadir Maxamed ayaa warbaahinta u aqriyay xukunka maanta lagu fuliyay askarigaasi ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee degmada Baladhaaw ee gobolka Gedo.
Taariikhdu markay ahayd 7/20 bishii shanaad 2021 abaara 9kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haystay eedeysan Dabla Cabdiqaadir Faarax dhaqana Cabdulle oo loo yaqaan Nuune 32 jir ah ina saxan Faarax Galaal ku dhashay xamar degan Baladhaaw kana tirsan qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuun Mawliid Baashe Cumar taariikhdu markay ahayd 16/3/2021 falkaas oo ka dhacay degmada Baladhaaw ee gobolka Gedo. Taariikhdu markay ahayd 30/5/2021 waxay maxkamaddu ku xukuntay gacan ku dhig la Dabla Cabdiqaadir Faarax dhaqana Cabdulle Nuune dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum Mawliid Baashe Cumar. Maanta oo taariikhdu tahay 11/1/2022 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaay
Baashe Cumar oo ahaa aabaha dhalay Mawliid ee horey askarigan uu dilka ugu geystay degmada Baladhaaw ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay maadaama wiilkiisa uu helay cadaalad waxaana uu sheegay
ninka waxa waa nin makaanigu ahaay ana wax bare ana aabiis ah marka nin iska xamaalna dad ma dibeynin waxba qof ma deen lagu ma lahayn waxba lagu ma laha marka nin iska masaakiin oo iska xamaalna oo ilmo u shaqaysanaba iska ahay marka inkastoo qadarta ay iska dhamaatay oo ninkaas ilaahay uu ku sababay haddana alxamdulillah alshukurillah 7 bilood oo duugan yahay habeenna ma ansixan intaas dhiba ahay ilmihiis ha noqdeen aniga nafteyda ha noqoto intaas dhan alxamdulillah hadda laakiin wixii hadda laga bilaabo waa qabowa waa seexana marka idinka dowladda qaar Allah siiyo cadaaladan xali maanta qaar Allah siiyo alxamdulillah.
Inkastoo askarigan dilka geystay maanta lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda ciidamada qalabka sidaaya ee ku xukuntay ayaa haddana waxa arintaasi ka hadlay Nabadoon Mukhtar Mahad Sabiye oo adeer u ah askariga maanta falka dilka ahi lagu fuliyay.
Dilka nabo hore u gooyay waa la qasaasay waa waajib mutashayir
gartay
waka
marka maadaama ehelka wiilka maanta la toogtay aad ahaydeen maxaa cabasho ah aad qabtaan mise waad ku qaraxsantihiin in sharciga la marsiiyo?
Wiilkii sharciga la marsiiyo qanac baan ku nahay oo hadda wax oo dood oo ka qabna ma laha
gartay
laakiin intii asaga ka horreysay oo dambiga gashay in wadada asaga la mariyo in la mariyo taasaan aad u codsanaynaa.
Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa degmada Luuq ee gobolka Gedo shalay waxa isna xukun dilahi ay ku fulisay Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan oo horey ugu dilay bartamaha saldhigga degmada Luuq ee gobolka Gedo. Marxuum Sugow Gaarane Ciyo oo ahaa bajaajle ka shaqeysa degmada Luuq ee gobolka Gedo oo isna shalay lagu fuliyay xukunkaasi dilka ahi. Fulinta xukunadan ee ay fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli bishii December ee sanadkii tagay degmada Baladhaaw ay hareeyeen dibadbaxyo qasaare dhaliyay kuwaasi oo dadku ay ku dalbanayeen cadaalad walow weli ay jiraan askar kale oo weli maxkamadda ciidamada qalabka sida aanay go'aan ka gaarin xukunkooda. Haddaba xukunadaasi ma yareyn doonaan dibadbaxyadii Baladhaaw ka dhacayay waayadii ugu dambeysay iyo qeyladaanta bulshada gobolka Gedo ee ku aadan si ay cadaalad u helaan. Waxaa arintaasi ay VOA wax ka weydiisay Gaashaan la dhexe Maxamed Cabdi Buule Sugo oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Gedo.
Sidaad og tahayba xaaladaha إلهي بن آدم كأوكان شرعي لوك الحاجة آه إن بس القص دلة لحكمه خصاصتي وغيب كملة أيام أنت دول كذا علي شرعي بقى وأنا أهل ودي رصدي وهد خص بن آدم كأولي صدق الموضوع صدق الموضوع إلهي الحكومة يلا مريج هد مركي ود بيشين خصاصة سؤال فريج ومدي هيك جدي غير جب اللي نقولهان وقبل هكون علينا هد يوقن إن شاء الله وأنا لو وأنا واحد أربعة إن شاء الله
تنا مثل هذا مركي واحد جوجين دون تادي بحيدي يدك يا عدالة هي لذا ذقور هذين أيه إن أي كوكان عان
ما هو وايدا وحيد النقطة وايش هو حكملها إن ذك إيه هذين يين ما هين ذك إيه هذين يين هبل محل دي معها لكن هو بس قصيرة هي العدالة دي سي يحب وقولها الشرع الإلهي وأمري كافنا ونك ما أنت لفريي
هذا محمد صلاح VOA مقالة كسمايو
صباح ونكسن لغيستيال هل كاد نغلا سعطان و Voice of America Washington هجامياشا فلسطين إيا مصر أيا كل ماي إيغو أو كوالها اللي دردر قلينتا هنانكي نبد برقد حسيد وكسو ورمي وريها فيو إيدا إيا مصر حسين عثمان زحنوني
شرمان حد أي شان هجامياشا مصر أيا فلسطين أيا كدع أي مقالة شرمان شاق إيدالك مصر كاسو اللوغة اللي يدي بوسو نولينتا جيدي سعطك نبد إيا برقد حي شركان او اي غوب جوكا هايان مدحوينها دالك مصر عبد الفتاح السيسي ايو مدحوينها مامولك فلسطين محمود عباس ايو وليبا سراكيل سرسر او كتر سان لبدا دينا مسؤولين تا مصر ايو فلسطين ايا اسكورا اي ان لدردر قليو دلالدا نبدا او اي وضعنا دولدها مصر ايو جوردان ايكو ادن قيدي سعودك نبدا اي فلسطين ايو ازرائيلا أفاينك مدحتوية دا مصر دنجير أحمد راضي أي أورفيدينك أوشيغي مدحوين أستيسي شركة أوكاشيغي موقفك دولة دا مصر أي أهتاقير دا أي أوهي سو قضية دا فلسطين يوسيدي دادكرين فلسطين أي أوهيري لهايان حقوق دو دا أي أوضل راع أي شرعيق عالميق سيدوك العبد الفتاح السيسي أي سيادك أوشيغي ربطانك مصر أي أهين أي تاقير تو دخدخاخ دبلوماسي ديد اي فلسطين اي هادا سعودا هير عالمي هير قوالبا سي الله لو ودو سياسة ديدو وغلانا يا ديبو سوعلين تا ودا هادا لنا نبدا ملحوينها فلسطين محمود عباس يا دنكي سموجي سيدو اوغو فرح سيهاي اوغونا مهد علينا يو دلالة دا عدا هي دولة دا مصر او هرمود كاكي هاي ملحوين السيسي يو دلالة اي اوغو جرتو حكومة دا خاهرة تاقيري دا خضية دارير فلسطين محمود عباس يا سيدو كلا عمان اي دور كتاريخي اي مصر اي كل دا اي عرماها فلسطين يو بعد قوبك اي اوغو جرتو سيدي شعب كرير فلسطين اي اوهلي لهايان حقوق دو دا أفاينك ملحتوية دا مصر أي انتاسي كودر أي اندبو ايجيس لغو سمين أيو دادالة دا ديبلوغو ليس أيو مرينك غزا أيو ماشا أي مرايسو حيسا دا فلسطين أحمد راضي أفاينك ملحتوية دا مصر أي اتباحي مسؤولين تا فلسطين أيو مصر إن أي اسلاقرتان إلا دردر قليو دادالة دا سعودا إلا قدون أيو سيدي ديبلوغو نولين لها جيدي سعود كنبادا أي بريادحي غارهان دادالة دا أي وضعنا دولدها مصر أيو جوردانا حكومة دا خاهرة أي صفقة هور أغو جرتا دولدها عربتا أي دادالة دا دبلوماسي قاهجلين أي سيدي دادكار الفلسطين أي أهري لها يعنا حقوق دو دا إسلاماركاسينا الله بسي لها دولد مدح بنان أو فلسطين أو عاسمة ديدو أي تهي باريق مقالة دا بركيسان أي خدوسا بليه لصودا في دولد مصر أي شرر ديبه شيسينا أغو خبتي كوحاها فلسطين مقالة دان قاهرة سي أي أمي دو بان ونا أي شان مامول أي كومي دي سيهين حسين سحنوني VOA قاهرة
مها السنة حسين دولد كندا أي شاكتي إن لقدوني إن تلالني هين درولد قاديد كواوين إبدو عيونك أكل قد بي كندا إمريكنك dadka qaar ayaa qabay in arrinkan ay keenin doonto darawallada oo yaraada taas oo horseed u noqon karta maciishada oo qaaliyooda sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haji
dawladda Canada waxay in muddo ah baa muhiimad ballaaran siinaysay talaalka COVID-19 in ka badan 900,000 dadka Canadian ku xiqaateen labada talaal ee COVID-19 halka in ka badan 300,000 ay qaateen talaalka saddexaad ee xoojinta sidoo kale waxa jira qorshe lagu bilaabayo talaalka afaraad oo la siin doono dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada raagay kadib marka ay saddex bil ka soo wareegato xilliga ay qaateen talaalka saddexaad dadka safraya ayaa sidoo kale laga rabaa inay yihiin kuwa talaalan iyadoo taasi ay jirto ayaa darawallada wada gaadiidka badeecooyinka kala duwan u kala gudbiya Kanada iyo Mareykanka ayaa markii hore aanan laga rabin talaalka. Balse laga bilaabo 15-ka bishan, Kanada waxay ka doonaysaa dhammaan darawallada wada gawaarida waaweyn ee taraagyada ee aan Kanadiyaanku ahayn ay noqdaan kuwa talaalan si looga hortago faafista COVID-19 haddii aysan talaalnayna aysan geli karin dalkeeda. Kuwa u dhashay Kanada ayaa laga doonayaa haddii ay soo galayaan Kanada wixii ka dambeeyay 15-ka bishan iyagoo aanan talaalnayn inay galaan 14 maalin oo karantiila. Talaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee lagu xakameynayo isu socodka xuduudda dhulka ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada tan iyo markuu bilowday xanuunkan safmarka ah. Go'aankan ayaa loo sababeeyey faafista joogtada ah ee COVID-19. Gobolka Ontario shalay waxaa laga soo wariyay 11,990 kiis oo cusub. Waxaa cusbitaalka la dhigay 2,419 qof, halka qaybta xaaladaha daran ee ICU-da la siixiyey 483 qof. Madaxda warshadaha iyo xisbiyada mucaaradka ayaa go'aankan ku sheegay fikrad aan wanaagsanayn xilligan oo uu sii liicayo dhaqaalaha dalka. Kumanaan ka mid ah darawallada ka shaqeeya xuduudda ayuu saameyn ku yeelan doonaa arrinkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale.
Ha, Xuseen, waa jirtaa inuu jiro qorshahan cusub ee ah in ay ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo gadaalka riixaya la yiri qorshe ah in lagu soo rogo in looga dhigo shuruud ama sharci laga dhigo in ay haystaan darawallada taraaga ee badeecada soo kala goosha Mareykanka iyo Kanada. Dadka falanqeeya marka waxay leeyihiin taasi waxay keenaysaa in ay wadada ka baxaan oo ay ama ay istalaalaan ama shaqo ay shaqay kari waayaan 16,000 oo darawal taraagyo ah, darawalla taraagyada ah, taasoo u dhigantaa 19% darawallada ka shaqeeya jidka.
Kasoo saameynta arrinkan ku yeelanayo darawallada wada gawaarida waaweyn ee u kala goosha labada dal, sidoo kale dad badan ayaa rumaysan in ay saameyn doonto nolol maalmeedka guud ee Kanada. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale.
Arrinkaasi waxaa kaloo saameyn ku yeelan doonaa maciishada dalka Kanada bacdama inta badani waxyaabaha Kanada laga isticmaalo oo maciishada ah in laga keeno Mareykanka. Marka arrinkani wuxuu culays ku saarayaa taraagyada darawalladaasi ay wadada ka baxaan nambarka intaa leeg. Runtii waana arrin walwalkeeda iyo dhibaatada leh. Markii horeba dadka ku nool Kanada waxay aad ula tiiciyeen maciishada dalka Kanada oo aad uga sarreysa marka laba bardhigo wadamada reer galbeedka qaarkood, khaasatan Mareykanka, iyo lacagta dadku ay ku shaqeeyaan Kanada oo aad uga ka hooseysa tan Mareykanka looga shaqeeyo. Dadkii awal markii horeba maciishada qaaligeeda la tiicay oo la mataqaanaa la hardamayay, haddana haddii maciishadihii ka imaan jiray Mareykanka ay yaraadaan, waxay imaanaysaa in qiimaha maciishadu ay sare u kaco, dhibaatadana ay sii korodho.
Kanada iyo Mareykanka ayaa isu gudbiya sanad walba badeeco kala duwan oo qiimahooda lagu sheegay $511 bilyan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Sida uu sheegay hoggaanka maamulka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, koox burcad ah ayaa dilay 4 ka tirsan ciidamo gaar ah oo uu deegaanku leeyahay. Dilka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka kulan oo 40 km u jira xadka Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shiraac ayaa warbixintan noo soo diray.
Ciidan kale oo ka tirsanaa ciidamada macawisleyda loo yaqaanay loo tababaray la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo hujuumka, kuwada qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga dalka Kenya ahna ciidamo deegaan ayaa waxaa wadada weyn ee isku xirta deegaanka Kulan iyo Libooyo u galay Burcad, hubeysan halkaas oo 4 ka mid ah ciidamadaasi macawisleyda halkaas ay ku dileen. Burcadii mudanaha degmada Dhadhaab laga soo doorto mudane Maxamed Daahi iyo Ducaale oo tagay deegaanka Libooyo xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran ayaa waxa uu sheegay in gacan bir ay dowladdu ku qaban doonto inay ka arsan doonan raggaasi weerarka ku soo qaaday ciidamadaasi dilkana u geystay.
Runtii waxaan u tacsiyaynaa dhammaan eheladii ay ka baxeen iyo qoysaska ay ka baxeen iyo eheladoodii, Ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo. Gacan dulman baa dishay, waxaana Ilaahay ka baryaynaa inay Ilaahay ka soo qabto dadka ayaga muslimiinta. Ragga falka geysa waa inaan garanaynaa, waadna dhegeysanaysaan, waan ognahay hadalkan waa maqli doontaan, idinkamana baqeyno waxaan idin sheegay arintaas shalaysto bisan ee waxyaalaha kooray waa noognahay dad masaakiin ah yaad ku laysan xadada dhagax dheer ee dhagaxdi waxaan ognahay in aad lacag baad ah dadka ka arustaan waxaan ognahay gawaarida wadada hayaan in aad dhahdaan inta qabatan aad dhahdaan lacag la soo diro runtii waxaad suubinaysaan islaanimada ma aha waxyaalaha qarkoodna runtii waa ogtiin diinta islaanka waxay leedahay hase ahaatee waad u barareen annagana waxaan idin xaqiijinaynaa arinta ayada tallaabo adag baa idinka qaadi meel kastoo gataan waan hirana insha allah waxaan codsanay dhammaan dadweynaha degan libooyo kulan madax geysi ilaa iyo dhagaxley tuhun baa idin soo galay dadka ayaga waxaan rabnaa dowladda la shaqeeya jiifafka la shaqeeya mas-uuliyiinta la shaqeeya magacyahooda ha naloo keeno waxaad ka ogtiin
afartan ka mid a saraakiisha macawisyada loo yaqaanay ciidamada raaciyada ah ee dalkani kenya ee tababarada gaarka u qaatay la dagaalanka burcadda iyo weliba badeecadaha kala duwan ee xuduudaha soo gelaya ayaa waxaa dilkoodaasi u imaanayaa xilli ay howlgal caadiya ka wadeen xuduudda isku xirta dalkani kenya iyo soomaaliya gaari yar oy saarnaayeen risaas dabada loo qabasiyey taasoo ay kari waayeen inay iska difaacaan dambleydaasi weerarka ku soo qaaday
waxaan kaloo ka hadlaa macwisley waxaan meelaha kama maqlaa macwisley waa ciidan qabiil waa ciidan qoys waxaan rabaa halka inaan ka bayaamiyo anigoo mas-uulka laga doortay meeshane macwisley waa ciidan dowladeed oo deegaankan kasoo jeedaan waxaan ka codsaday jiifafka dhadhaaf ku wada nool dhammaantood intay yihiin haddaad haysaan dhallinyaro rabaan inay soo galaan ciidanka iyaga magacyahooda noo keena dowladda way fiirin shaqadaasiita waan u baahnahay dad qaban karo waxaan doonaynaa arrinta iyada inay warkaa beenta oo been abuurka ay waxba ka jirin macwisley dowladda kenya u shaqeeyaan mushaar baa la siiyaa qabiilna kuma shaqeeyaan waxay la dagaalahay argagixiso iyo qof kasta oo amniga arqaladeynhayo sida hadda kuwan wadada taagan oo kale
soo socelinii gobollada waqooyiga dalkani kenya waxaa ku sugan tiro badan oo maleeshiyaad ah oo inta badan si qabiili ah iyo weliba si burcadnimo u hubaysan marka laga reebo kooxda al-shabaab ee dhacdooyinka geysata ciidamada amnigana had iyo jeer dagaalo waxay kula jiraan tiradaasi oo ah dad dhalinyaro oo kasoo jeeda gobolkani waqooyiga bari dalka kenya qoryana qaatay wadooyinkana istaaga deegaanka libooyo kulan dhamaajaali iyo deegaanada badan ee xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya saaranne waa deegaanada inta badan kooxdaasi ay ka qowleysato hanti fara badan ay ka samaysay gawaari waaweyn oo inta badan badeecada kasoo geliya dalka soomaaliya oo wadooyinka u istaagan halkaasoo canshuur ay uga qaadaan maxamed farashire v o a garisa
mahadsanid maxamed warbixintaasna dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo oo idin la socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo